famirapiratra tahaka ny fahazavana izao tontolo izao ianao raha mitana ny tenin'ny fahamarinana. Evanjely masina no soratany Masindamatio toko fahafolo andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tamin'ny izany andro izany i Jesosa niteny tamin'ny apôstoliny nanao hoe, indro aho maniraka anareo tahaka ny ondry eo afovoan'ny ambodia, ka mba malina tahaka ny bibilavy ianareo ary mba tsotra tahaka ny voromailala. Mitandrema fa hotorin'ny olona amin'ny fitsarany ianareo sy hokapohany ao amin'ny sinagogany, ary hoentiny eo anatrehan'ny mpifehy sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko, mba ho vavolombeloko eo aminy sy amin'ny jentily. Fa raha tolony ianareo a, dia aza manazay fomba fandahateny na zay teny olazainareo, fa hatoro anareo eno eo ihany zany, satria tsy anareo no iteny fa ny fanahana rainareo no iteny ao aminareo. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny ho vonoina, ny ray hanolotra ny zanany, ny zanaka iodina amin'nyrainy aman-dreniny ka hamono azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa zay aharitra hatramin'ny farany no vovonjy. Raha ianjehana amin'ny tanàna anankiray ianareo a, dia mandosira any amin'ny hafa. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy atety ny tanànan' Israely ianareo mandra-pahatonga ny zanak'olona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Kristianina havana, mitohy ihany a ny afatrafatra sy ny fampianaran'i Jesosy andreto apôstôly ho irahany. Tontolo sarotra ilay andehanana ka mila fahamalinana. Tsy afenin'i Jesosy amin'izy ireo mihitsy a izay miandry azy any an-dalana any. Toy ny zanak'ondry marefo tsy afaka miaro tena, kanefa eo afovoan'ny ambodia masika sy maherisetra. Ny tiana ho lazaina amin'izany dia hoe amin'ny alalan'ny alemem-panahy no anjakan'Andriamanitra, ny madinika sy ny marefo no fidian'Andriamanitra hiariarin'ny voninahiny. Aoka ho tsotra toy ny voromailala ho ny Tompo, nefa koa aoka ho malina toy ny bibilava. Tsy mifaninana amin'izao tontolo izao ampiseho hery na hamitaka, fa ho tsotra sy manetry tena, kanefa koa tsy manakeo ambakaina, tsy hitady tombontsoa ho an'ny tena fa hiasa ho an'Andriamanitra. Toetra manaraka takiana dia ny fitokiana tanteraka an'Andriamanitra. Tsy afenin'i Jesosy a ny fahasarotan'ny iraka, fa omeny tokotsosa nefa fa anana hery anaty dia ny fanahymasina. Ho alan'ny olona ho enjehina ho toriana aza, kanefa ny fitokisana an'Andriamanitra no hery, ny fahatokiana sy ny faharetana tsy hivadika hatramin'ny farany no antoko ny fahombiazana, antoko ny famonjena. Maherezy asika miatrika fa Andriamanitra no tompony teny farany. Amen.